إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إذا كان ظالما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمنعه من الظلم أيها الناس عباد الله فما أخرجنا إلى هذا الحديث وما فيه من العبرة وما فيه من النصيحة وخاصة في هذه الأزمنة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث في السنن النسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى عليه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيه الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة لغزانك الكيماني حدث هذه ni misingi mikubwa sana tunayohitajia katika zama za leo ili Muislamu aweze kubakia sawa katika sirati sawi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliamrisha akawaamrisha masahaba zake na amri na waenea Waislamu wote aliposema unsur akhaka dhaliman au madhluman, ni amri, mnusuru ndugu yako akiwa anadhulumu au anadhulumiwa. Akiwa anadhulumu mnusuru, na akiwa anadhulumiwa pia umnusuru. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo kumnusuru akiwa anadhulumiwa? Jambo hilo linajulikana, namna ya kumhami anayedhulumiwa, lakini vipi kwa anayedhulumu? Akatafsiri Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba umzuia asifanye dhulma, fadhaka nusratuka iyyah, huko ndo kumnusuru wewe huyo mtu. Ukimnusuru asifanye dhulma, umemsaidia wewe mtu huyo. Ndugu zangu katika imani, haja yetu ni kubwa sana katika hadithi, kwa hadithi hii katika zama hizi tulizo nazo. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutakuja zama kwa watu, zama ambazo zitakuwa na sifa zifuatazo. Kutakuja vipindi na miaka ya hada. Hada ndio itachukua nafasi katika jamii, mambo ya hada ndio yatachukua nafasi katika jamii. Katika zama hizo zilizofuata, kufiha al-kadhib, mwongo ndio atakayeswadikishwa, mwongo kabisa, mwongo wa kweli anayeongopa, huyo ndio atakayeonekana kuwa ni mkweli na jamii itamkubali. Wayukadhabu fiha sadiq, na yule mkweli katika zama hizo atakadhibishwa, anayeongea ukweli ataonekana si chochote si lolote. Wayuktamanu fiha alkhain, na mtu wa khiana, mtu wa khiana ambaye hatungi amana, ndiye atakayeaminika kwa watu na watampa vyao na amana zao na mapesa yao na nafsi zao hata dini yao. Wayukhawanu fiha al-amin, lakini mtu wa amana atafanyiwa khiana, hataonekana ni chochote mbele ya jamii ya watu. Ni zama ambazo kutatamka na waongeaji wenye kuongea kwa wingi ni watu ambao wanaitwa ar-ruwaydhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, ni nani ruwaydhi wa mwenye kuongea? Akasema, ni mtu ambaye ni mpumbavu, ni mtu ambaye hana chochote, ni mtu ambaye hana lolote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu ambaye ni mumungu, hana lolote, lakini ndiye atakayekuwa anasemea mambo ya dini, ndiye kuwa anasemea mambo ya jamii ya watu, ndiye atakayetangulizwa mtu huyo katika zama hizo. Ndugu zangu katika imani, ikiwa zama zikiwa ndio hizo na hali imekuwa ya namna hiyo, tunahitajia zaidi mafundisho ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya kumnusuru dhalim au madhlum. Na wanahitajika an-nasirin, wenye kuwanusuru watu ambao ni dhalimun au madhlumun. Wanahitajika watu wa namna hiyo wenye kupatikana kuwanusuru wanaodhulumiwa au waliodhulumu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hali hizi ni hali ngumu, na mambo yanakuwa yamebadilika, na mambo yanakuwa yamechanganyika, na jamii inakuwa imegeuka, na mtazamo umekuwa sio, na uoni sio, na rai sizo, na mapenzi sio, hamasa sizo, zile zilizokuwa zama za salaf zimeshabadilika katika zama za namna hiyo. Ndugu zangu katika imani, anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, akiwa anawatahadharisha watu wake na wanafunzi wake, akawaambia, kaifa antum idha labisatikum fitna, mtakuwaje ninyi itakapokuwa imekuvaeni fitna? Imetokea fitna, imewavaa watu katika jamii, imekuvaeni ninyi Waislamu, imekuvaeni fitna, mtakuwaje katika zama hizo? Yahramu fiha al-kabir, atakuwa anazeeka katika fitna hiyo mtu mkubwa. Mtu mkubwa anaipokea na busara zake na utu uzima wake, anaikumbatia, anailea, anaihami, anaifanyia difaa, naye ni mtu mzima na busara zake, lakini fitna ndiyo iliyombeba. Mtakuwaje katika zama hizo zikiwa namna hiyo? Wayarmu fiha saghir, na wadogo wanalelewa katika zama
kama hizo, hao ni wakubwa, lakini wadogo wanaokuja na anakuwa katika zama za kubeba fitna na kubeba jahiria na kubeba bid'a na kubeba uovu na kubeba mambo ya ajabu, na mdogo anakuwa hivyo na mtu mzima pia yuko namna hiyo. Jamii ikiwa katika namna hiyo, mtakuwaje ninyi katika zama hizo? Mtakuwaje katika hali ya namna hiyo? Watutakadu sunna, na fitna hiyo itakuwa imetoleka kwa wakubwa na wadogo, mpaka imefanywa kwamba ndio sunna katika jamii ya watu. Fa idha ghayyirat fiha au minha shay'un, akitaka mtu kubadilisha chochote, jamani, hii ni bid'ah, hili jambo halifai, hili jambo ni dalili ila ghayyirat sunna, kutasema huyu anabadilisha sunna. Napinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo limethibiti kwa masahaba au jambo ambalo tunaishi nalo, na huko ameshabadilisha ufahamu na uoni, hawaelewi nini sunna na ni nini bid'a, nini fahamu ya salaf, nini fahamu ya khalaf. Mambo yamechanganyika. Wakibadilisha watu wenye kubadilisha, basi watu wa fitna hiyo watasema kumebadilishwa sunna, na katika riwaya kutasemwa hadha munkarun, huu naoletwa ni munkar na inayoonyeshwa ni sunna. Wakasema kumuuliza watu wake Abdullah ibn Mas'ud, mata dhalika ya Aba Abdurrahman, kuna jambo la ajabu, ni wakati gani mambo yatakuwa hivyo, bid'a itafanywa kwa ni sunna, mambo ya hovyo yatafanywa ndio ibada, na mambo yamegeuka namna hiyo, mata dhalika ya Aba Abdurrahman, hilo litatokea lini ewe Abu Abdurrahman? Faqala radiyallahu ta'ala anhu, idha kathurat qurraukum, watakapokithiri wenye kusoma soma katika ninyi, wa qallat fuqahaukum, lakini wenye fikhi ya kisheria ya sawasawa wakawa ni wachache, wasomaji ni wengi na vyuo vinafunguliwa kila kukicha, na mashehe ni wengi na wafundishaji ni wengi, na leo na mitandao ya zama hizi ni kithiri, leo wafundishaji wana kithiri, wafundishaji wengine mtu anasoma tu anawaona pengine mubashara mbele yao, na wengine wanasoma ibara za internet online kwa mbali, hawaone anasikia, na mwingine hata amuone asikii, bali kama vile anachukua kwa jini au shayatini, ima wa kijini au wa kibinadamu. Idha dakhala fi shaykhihi au inda shaykhihi lghum fahuwa yakhudhu kullama habba wa dabba, akiingia kwa shekhe wake gogo au gugo, anachukua kila ambacho anakiona kwamba yeye kinamfaa, anaokota mtu anachukua, au kwenye mayoutube na mfano wake. Mambo ya usomaji yamekithiri na wasomeshaji ni wengi, lakini fikhi ya sawasawa ni wachache wenye kusimama katika fikhi ya sawasawa. Wa qallat fuqahaukum, na wakuwa ni wachache ambao wenye fikhi ya sawasawa, fikhi ya kisheria. Lakini akasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, wa kathurat umaraukum, na maamiri wakawa ni wengi kila kona, mara amiri kadha, mara amiri fulani, mara amiri fulani, maamiri wakawa na kithiri katika zama hizo, wakawa ni wengi, jambo ni la ajabu sana. Kadhalika wa qallat umanaukum, na watu wenye amana wakawa wamepungua, jambo la ajabu, watu wenye amana waadilifu wa kweli wakawa wamepungua. Waltumisat dunya bi'amali al-akhirah, na wakati wa dunia ikawa inatafutwa ikiwa imevalishwa vazi la akhirah, amali ya akhirah inachukuliwa na yapo hapo, lakini mtu nyuma yake hatafuti isipokuwa anatafuta dunia. Waltumisat dunya bi'amali al-akhirah, na dunia ikawa inatafutwa kwa kuvalishwa vazi la amali ya akhirah. Ndugu zangu katika imani, hadithi hizi au athari hizi bila shaka ipo haja kubwa kwa Muislamu kuzinduka katika zama za leo, zama ambazo yamekithiri mambo mengi ya ajabu, mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan, ambayo hakuna dalili katika kitabu wala dalili katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya mambo mfano wa hayo. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika sunna, kariban tumetaja miongoni mwa mikhalafa ambayo imedhihiri katika zama za leo ni kikundi maarufu cha jai, kikundi cha jai ambacho kinajiita al-akhlaqul islamiyya, akhlaqi za Kiislamu, jumuiya ya akhlaqi au tabia za Kiislamu. Tukabainisha mikhalafa ya kikundi hiki, miongoni mwa mikhalafa hiyo kwamba kipindi hiki kimebadilisha mfumo wa namna na mafundisho yaliyokuja kwa mitume wote wa Allah salawatullahi wasalamu alayhi wa ajma'in, kwa sababu mfumo wa mafundisho yaliyoteremka kwa mitume wote yalikuwa yakitanguliza jambo la adawa
ila tauhidillahi azza wa jalla.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لتموت مفوجا دعوة إلى التوحيد لتموت فانجف نبي الله نور عليه الصلاة والسلام انبكف نبي وميس محمد بن عبد الله هو تنغليس لنات يسبق وانا تنغليس الدعوة إلى التوحيد هي اندي دعوة اندي مفهوم اندي منهج يا دعوة يديوتوك قوى الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كلا موجة مبوى منهج ياك لنفهم واكي لكن أصل يا عين يا دعوة إلى التوحيد نوجوم ما يقول ينو نبضة يوتة أو زوتة زنفانانا كتوك قوى الله سبحانه وتعالى ووتة ونتنقليزة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل كل إنجانيك كتوحيد na pamoja na hayo wanadhihiri kwa watu ambao wana michanganyiko ya mambo, wana michanganyiko ya tabia, lakini pamoja na hayo ma yukaddimuna illa tauhid, hawatangulizi isipokuwa jambo la tauhid. Wa idha ra'aytum ar-rajula yuqaddimu shay'an aw amran 'ala at-tauhid fa'lam annahu mukhalifun limanhaj ar-rusul sallallahu wa sallamuhu 'alayhi wa ajma'in. Ukiona mtu anadhihiri katika jamii yoyote akaja na ujumbe, kuna jambo anawashawishi mliunde na mwanze nalo na mlisimamie na mlitetee, ukitazama jambo analitanguliza sio tauhid, sio kuradi na kubainisha shirki, sio kunyosha akida itikadi za watu, fahamu ya kwamba mtu huyu amekhalifu da'wa ya mitume salawatu Allahi wa salamuhu alayhi wa ajma'in, na fahamu ya kwamba mtu huyu ana malengo yake anayoyakusudia katika hali ya namna hiyo. Da'wa ya mitume wote ni kutanguliza tauhid na kunyosha akida zao. Itawasaidia nini watu tabia njema ikiwa hawana adabu mbele ya Allah? Itamsaidia nini mtu akiwa anatoka na matiso kila asubuhi aende kumwona mgonjwa ili hali yeye maridhi fi nafsihi, yeye ni mgonjwa katika nafsi yake, anaumwa katika nafsi yake maradhi ya akida, anaumwa shirki, maradhi katika sunna, anaumwa bid'a, ana maradhi katika ilmu, ana jahal, ana ujinga, wala yuhsinu salatahu, hajui hata swala yake, hajui hata udhu wake, hajui hata kuoga kwake, hajui miamala yake ya kisheria ambayo inamhusiana na Mola wake mwanzo. Alafu ndo mtoa kila asubuhi aje awahudumie wagonjwa, na wala asianze kuhudumia nafsi yake na hali aliyonayo. Na imekuwa mfumo unaokuja ni kwamba kikundi hiki kaanna uislamu kulluhu jaya, kama vile uislamu wote sasa ni jaya, kama vile sunna ni jaya, ili hali الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالاخر ترى كل واحد يدعو اليها وتمنى كل واحد ان يتكون في كيكوندي wanatangaza matangazo yao kwenye mitandao na sehemu mbalimbali, watu wote waje tuungane, tusaidiane, tufanye kadhaa. Wala yad'una ila alkitabi wala ila sunnah wala yad'una ila altawhid, hawalingani kwenye kitabu wala kwenye tauhid wala kwenye sunna. Na sisi tunawabashiria bishara mbovu, enyi watu wajaji, bianna kullama kana laysa mabniyan ala asli alkitabi wassunnah fahuwa tafih, lajakwisha litapotea tu, ni jambo ambalo halitosaidia chochote. Lianna ma kana lillahi baq wa ma kana lighayrihi inqata'a wa infasal, lililo ambalo ni kwa ajili ya Allah hubakia na lisilo kwa ajili ya Allah tunawapa muda wao, kwa sababu siku zote mahizbi na wanaharakati wakianzisha mambo yao dola zao huwa ni muda mfupi tu, wapeni miaka mitano, sita, saba, kumi uone mpasuko wake na mwisho wake. Na wale wanaowekeza humo pesa zao na wale wanaowekeza humo wakfu zao za majumba na magari watakuja kulia na kusaga meno, kwa sababu jambo halijajengeka juu ya msingi wa kitabu wala juu ya msingi wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwani katika mikharafa iliyokuwa nayo ya wao kuona kwamba hayo wanayalingania ndio dini, wasitangulize tauhid, atasaidia nini mtu ambaye hamuogopi Allah wala hamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani mtu huyo akawa ni khairi wala akawa na khairi mtu huyo, kwani mwenye khairi ni yule atakayesimama katika jambo la kitabu kadhalika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini zama ambazo watu hawa wanaongozwa na wasimamia na wanasimamiwa na mahizbi na masheikha wa kihizbi, fahamuni ya kwamba hao wana malengo yao, na Waislamu katika mitihani waliokuwa nao ni wepesi sana wa kusahau. Wanasahau mashekhe hao hao, ndo hao ambao waliongoza watu kwenye fikra za kihawari, ndo hao ambao waliwakokota watu kwenye mikanda ya kina Usama bin Laden na baadaye Abu Dirogo na mfano wao. Na Waislamu wengi wakaumia, na vijana wakapoteza maisha yao, na wanawake wakabaki wajane, na watoto wakabaki mayatima. Mmesahau kwamba ni mashekhe hao hao. Mata tagayyaru haulai fahal nasitum ayuha alikhwa wa ayuha almuslimun. Jam nasahau mikwali mmesahau, au tanasaitum, najisahaulisha tu mtu anajitia kusahau ili hali anaona. Mmesahau kwamba ndo hawa ambao waliongoza vurugu za maandamano nchi nzima, hao kina waziri Maduga na watu wao, nikiongozwa na kundi la Redio ya Imani ikichukua live makongamano yote. Hebu tuwaulize pesa za Uislamu zilizopotea miaka hiyo, Dodoma, Arusha, Mwanza, Shinyanga, Mtwara, Zanzibar, Pemba. Tuwaulize watu wa Redio ya Imani waliokuwa wakirusha live pesa za Uislamu zilizopotea kwenye makongamano hayo, na shughuli hizo zimezaa matunda gani? Wamepata natija gani Waislamu? Mmesahau kwamba ni hao, na wanaharakati ni hao, na redio ni hizo, na TV ni hizo, na mashekhe ni hao. Ilamu kama kala Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, anna ashab al-bid'i mathalu al-aqarib, watu wa bid'a ni mfano wa nje. Nje tabia zake, nje miongoni mwa tabia zake, jitufinuna ruusahum wa abidanahum fi turab, yadfinuna ruusahum wa abidanahum fi turab wa yadhhiruna adnabahum. Sifa za nje huwa anaficha kichwa chake na kadhalika anaficha mwili wake, alafu anabakisha mkia nje. Fa idha tamakkanu ladahu, akipata nguvu kikanyaga tupara na kugonga. Kadhalika ahlul bid'i, vivyo hivyo ndivyo wanavyokuwa watu wa bid'a. Fahum mukhtafuna baina an-nas, utaona wanajificha katika safu za watu kwa maneno mazuri na kauli nzuri na kuchangisha kudhuri na mfano mambo kama hayo. Lakini idha tamakkanu ballaghu ma yuridun, wakipata nguvu watafikisha walitakalo, wakipata nguvu watafikisha walitakalo. Hii ndo kanuni ya watu wa bid'a, lazima tuchukue tahadhari. Si ndo hao walioanzisha mfumo wa mashule, baadaye wakapigana wakageuka, kisha mashule wakaachia wenyewe, nayo yakabaki ya kabila fulani kiviko, yakabaki watu fulani, hii Darul Ulum si Daru Ganda Daru gani na mfano mambo kama hayo, na watu wakagombana, kila mmoja akashika au akaondoka na ufito wake. Si hao je? Muislamu gani leo anaweza kumpeleka mtu kwenye shule hiyo asi anaenda kumpeleka mwanaye asome, kwa sababu asli alichangiwa na Waislamu na Waislamu wakihamasishwa. Hata ile shule la hapo Darul Arqam, mara ngapi wakitangazwa shule inatakiwa zulumiwe, kuna watu wanataka waizulumi, mara kafiri kwa jirani, Waislamu wanatoka kwa nguvu zao na maandamano yao na mapesa yao, shule ya nani leo hii? Sasa leo hii jai wanaingia kwa njia, eti wanataka wasaidie wagonjwa, eti wasaidie wapita njia, wasaidie walioelemewa na mfano mambo kama hayo. Mara ajele wataka wajenge hospitali sehemu fulani, mara hospitali sehemu fulani, na wameshaanza kukusanya michango na pesa za watu. Subirini wasijenge, mwone pesa yake itakuwa bora bora, pengine kwenda Afrika kuliko kule. Hayo ni matatizo ambayo Waislamu wanajitia katika akili zao, alafu wanakokotwa, wanaingizwa katika shimo kama vile hawaoni. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wamejaliwa basira, Waislamu wamejaliwa uoni, wanatakiwa wapime mambo kwa mizani ya kisheria, wapime dini kwa dini ya asli, kama kala Abu Salaf, alaikum bilatiq wa iyyakum walmuhdathat. Chukueni dini ya asili. Kwani masahaba waliosaidiana mpaka wakapata radhi za Allah? Hongo. Na Muislamu bila kuwa na uhuru wa sawa anatoa shilingi yake 200 tu, au shilingi yake 1000 kama vile amesaidia katika jambo la khairi jambo la kuona kiarai ni kikundi cha serikali na mambo mfano hayo. Hizi ni dalili za watu ambao yakuluna amwala an-nas bil batil, wanakusudia kula mali za watu kwa batili. Sasa jambo lilipokuwa Waislamu kwa akili zao na maarifa lazima waishike dini ya asili waliokuja nayo au waliokuwa nayo masahaba radhiallahu ta'ala alayhim ajma'in. Naam, alkullu yuridu hadhihi al-ujur wa hadha al-khair, kila mmoja anataka ujira huu wa kuona wagonjwa na kheri hiyo ya kuona wagonjwa au ya kuzika. Jambo ibakie watu, sasa kuna kikundi cha watu kinachangiwa kienda kuzika ndio kipate ujira, afu wamebaki nyumbani nyesha miguu. Kama una mgonjwa, kama una kheri, na kama una mia yako, na kama unakusudia kuchukua ibra au kumwombea dua, kama una mgonjwa milango iko wazi na hospitali hazifungui kwa ajili ya jai tu, kadhalika kila mmoja anakusudia kusaidia au kujitolea damu na mfano wake, basi kila mmoja aliyotabarra kaifama shaa wa kaifama stataa, ajitolee kama namna anavyotaka na namna anavyoweza, lakini kwa njia sawasawa ya kisheria, na si kuegemeza damu yako kwa watu wajai, na si kuegemeza mali zako kwa wakati ndo hao hao, walinganizi ndo hao hao. Kwa kuwa kabadilisha, badala ya kuvaa kanzu yenye rangi nyeupe kati ya nyekundu, unaona sasa hii rangi ya huruma au mfano wake ndo hao hao, lakini kwa sura zao hizo hizo. Mata tarajau warajau ila lhaqi, lini wametaraja na wamerudi kwenye haki? Hayo yote tunayataja kwa vikundi hivyo walivyoviongoza, ndo hao hao na masekhe na ushirikiano wa Islamu watawaamini hao, badala ya kuwaamini mashaikh na maustadhi wakaleta familia yao wasomesha dini, wanawapeleka wake zao kwa watu hao, wazunguke nao katika hizo jaula zao, watembee nao katika safari zao, waape majukumu katika yale maduara yao na darasa duara zao, badala ya kuwapeleka wajifunze kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayote ni baadhi ya mafasid na ni baadhi ya mikhalafa ambayo imo katika kundi hilo. Lakini pamoja na hayo, aina almustamiruna biridhat au fi mardhatillahi jalla fi'ala, wako watu ni kusimama sawa na wako watu ni kujifunga kibwebwe kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Mbona watu wengi wanatembea juu ya taasub, watu wengi wanatembea nyuma ya mlango wa kuhamiana katika jahal na dalala. Nasalullah alafia wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصر لغياك وكي ومظلوم أو نصر لغياك وكي ومظلومي. بعد حال هذه نهامة تتزن وجير له واتو نبكي مبهاية وهيسية تفوتي تفوتي وفواتو أبو نبكي نقهامي فسباب وليون يمعاني مشخزها au kwa sababu walio nyuma yao ni mabwana wakubwa wao, ni wafadhili wao, ni wazee wao, ni jamaa zao. Na wakishafungamana katika mambo kama huyo kama hayo, wanamuona yule anayelingania katika haki kuwa ni adui. La yansuruna ikhwanahum, hawa wanasuru ndugu zao katika haki, bali wanamsuru wao katika njia ya batil. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: يقول يكاد هذا الامر ان ينعدم في هذه الازمنه. جنب هنا كلمه kukosekana katika zama za leo. ترى الناس ينصر اخاه ظالما او مظلوما لكن على طريق ومنهج جاهلي. عياذا بالله. وترى mtu anamnusuru ndugu yake imma madhulum au madhulumiwa, lakini katika njia jahiliya, katika njia ya kijinga walivyokuwa wale wakiitana makufar katika njia zao za kuitana na kulinganiana na kuhamiana na kuteteana, hata kama mtu ameharibu, lakini kwa sababu ni kabila na ukoo wao wanamhami, kwa sababu ni gogo lao katika mji wao wanalihami. Utaona watu namna ya kuhamiana ni jambo la namna hii. Kisha kadhalika maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema: إذا حصل بين معلم ومعلم أو طالب وطالب أو معلم وطالب خصومة أو مسادرة فلم يجد لأحد أن يدافع عن أحدهما حتى يتبين له الحق والباطل. فإذا تبين له الحق والباطل قام بالدفاع عن الحق والمحق، وإن كان هذا المحق من غير أهله. أنا كما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ukitokea baina ya mwalimu na mwalimu au mwanafunzi na mwanafunzi au mwalimu na mwanafunzi ugomvi, tofauti, mvutano, haijuzu kwa yeyote amhami yeyote mpaka abainikiwe haki iko wapi. Lakini akibainikiwa kwamba haki ni hii, inakuwa ni lazima aihami, hata kama mwenye haki hiyo si katika jamaa zako, si katika ndugu zako, si katika walimu wako, si katika mashehe zako, lakini maadamu amekuja na haki, inakuwa ni wajibu uihami haki hiyo kwa namna yoyote ile, maadamu kuna fitna baina ya wawili. Na haya ni tofauti na wanavyodai baadhi ya wajinga, baadhi ya ahlu tamayyur almumayya, wale ambapo kunapotokea fitna au munazaa baina ya mtu na mtu au baina ya da'i na da'i, wao wanasimama kusema ni fitna, haifai kuingia wala kufuatilia wala kujua. Wa hadha waqa'at hinama kunna fi markazin min almarakiz as-salafiyya, tulipokuwa katika markazi miongoni mwa marakizi za kisalafi huko Yaman, kukatokea baadhi ya fitna, wakisimama baadhi ya mashehe katika baadhi ya marakizi kwa makelele na maneno mengi na vilio, kama vile wana tawadhu, kama vile wana ikhlas, wakiwaambia wanafunzi alaykum bilhulu alaykum bisakina alaykum bitalab alilm la tatadaqalu fi kadha wala fi kadha, lazima nenda upole, utulivu, ninyi someni, msiingie katika kadha wa kadha. Hii ni khilafu na maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Bal Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah anasema laysa li kulli fitnatin hadathat yusqatu anha, si kila fitna inayozuka na nyamaziwa, bali baadhi ya fitna inalazimika mtu aitafute, ajue, aisome, ili ajue ni nani mtu wa haki amhami, ni nani wa batil awe dhidi yake. Ama kukoka kama sijui mambo ya fitna haya, huyu kadhalika anakuwa ni rajulun maftun, anakuwa amefitinika, anaficha fitna yake nyuma ya maneno msilete fitna. Anakuwa amefitinika, anaficha fitna yake nyuma ya maneno sisi wanafunzi tusome. Anakuwa amefitinika, anaficha fitna yake nyuma ya maneno hayo mambo ya mashehe. Amefitinika, anaficha fitna yake nyuma ya maneno sisi tuyeti kusoma bana, sisi tuyeti Qur'an au lugha au mfano wake. Fahadha la yambaghi litalib alilmi, halitakiwi hili kwa mwanafunzi anatafuta elimu ya kisheria. Mwanafunzi anatafuta elimu ya kisheria, katika masuala haya lazima asimame nyuma ya haki na aihami haki vyovyote vile iwavyo, na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhadaa lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الله نسمى إن يبوم أميني سمميني فوالدريف انتو أشهيد ووالدريف نوكوالي سمميني فوالدريف تانا أشهيد فجلي الله سبحانه وتعالى mtowe kwa njia ya sawasawa, hata kama ushahidi huo utakuwa unarudi juu ya nafsi zenu. Aiwa in ada dhararu hadha alhaq, hata kama madhara ya haki hiyo yanarudi ala nafsik au ala walidik au ala dhawi qarabatik, hata kama kwa haki hiyo ukisimamia unakuja kukutana na ndugu yako uko dhidi yake, au nafsi yako pia uko dhidi yake, au mzazi wako na mfano wake, simamia haki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Simamiani haki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakun ghaniyan au fakiran fallahu awla bihima, Allah akasema ikiwa hao mnaowatolea ushahidi na kuwaunga mkono ni mtu tajiri au fakiri, Allah ndiye anamjua zaidi mtu huyo, Allah ana haki zaidi na mtu huyo. Kwa maana hivi, wamesema baadhi ya mufassirin akiwemo Alimamu Kathiri rahimahullahu ta'ala, msisimame ninyi la taqumu msisimame mura'atan li hadha al-ghani, kwa ajili ya kumchunga na kumhifadhi huyu ghani, au mushfiqan li hadha al-faqir, au msisimame kwa ajili ya kumhurumia huyu fakiri. Kwa kuwa mimi tajiri, basi hata mimi niwe kwa upande wa tajiri, maskini atanisaidia nini? Huyu mdogo atanisaidia nini? Mwanafunzi huyu atanisaidia nini? Huyu mnyonge atanisaidia nini? Au kwa upande wa mnyonge, huyu tajiri anayo, acha tumhami sasa huyu. La, haki inasimamiwa kwa kila aliyekuja naye, ni sawasawa ni tajiri au maskini. Allah aliamrisha haki isimamiwe, anajua kuna tajiri, kuna maskini, na kila mmoja anachukua haki yake na fungu lake. Allah subhanahu wa ta'ala akatahadharisha, wala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, msifuate matamanio ya nafsi zenu mkashindwa kufanya uadilifu. Yanajiri mambo kama haya, mtu anafuata anachokitamani huku anajua kwamba haki iko pale, lakini hawezi kusimama sawasawa. Kisha Allah akasema, wa in talu au tu'lumu, endapo mtafanya nini, Allah, ni jambo la mtu kupindisha ulimi, ikiwa ninyi mtapindisha ulimi ndimi zenu, au mkaifunika haki mkaificha, wa in talu au tu'lumu, ikiwa mtapindisha ndimi zenu kwa ajili ya kuitetea batili, au mkaificha nini haki ni hali mnajua, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, hakika Allah kwa yale ambayo mnayatenda anajua. Ndugu zangu, katika jambo la haki hii, maadamu watu wamebebwa na taasubi za ajabu, maadamu watu wamebebwa na kuteteana kusikokuwa na dalili, ndimi zao hazinyooki, ndimi zao hazinyooki, kama anavyosema mmoja katika ahlul ilmi, fa inna hadhihi ghamghama afsadat ad-da'wa wad-din, hii ghamghama imeharibu da'wa na imeharibu dini, kubwa waja kumeharibu da'wa. Mtu hafunduki akanyosha ulimi wake akasema hii ni haki mimi niko nayo, na yule mtu wa haki niko naye, na yule ni wa batil siko naye, na yule ni na ile ni batil si hami. Ghamghama imeharibu da'wa na dini. Lakini lau akiitwa katika ushahidi wa shamba jirani yake na jirani yake, ananyoka, jirani yangu anapita hapa na mimi kwa ushahidi wakati analima, wakati ananunua, na mfano wake. Lau katika dawa mtu hawezi kuongea kwa sababu anaona jamii iko kaza, kwa sababu anaona mashehe wana makofia na vilemba, kwa sababu ni mashehe zake tangu awali alikuwa naye. Ghamghama hii inaharibu dawa, inaharibu dini, watu hawanyoshi ndimi zao. Allah anasema wa intalu au ta'rimu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira wa sayujazikum 'alayha aw biha, ikiwa ninyi mtajilisha ndimi zenu au mkailalia haki mkaificha haki, basi Allah anayajua mnayoyatenda, Allah anayajua mnayoyatenda na atakuja kulipeni. Ndugu zangu katika imani, dawa inahitaji uadilifu, na kusimama katika manhaji kunahitaji uadilifu. Walau ala nafsik, hata kama ukisimama baadhi ya madhara ni kwa nafsi zako. Kunu dafiina lilhaqi wa ahlihi, simameni kuidifai haki na watu wa haki, kuweni wajasiri mnapoiona haki, na wala msiwe na ghamghama katika hali na namna hiyo. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema katika hadithi maarufu ambayo mnaijua mara nyingi ikisoma, alipoletwa kwake yule mwanamke al-makhdhumiyya akiwa ameiba na hukumu yake ni kukatwa mkono, baada ya hukumu yake kutangazwa, wakajikusanya watu wake waende kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwombea abadilishe hukumu ile kwa yule mwanamke kwa heshima yake na nafasi yake na daraja yake, lakini wakaogopa kumkabili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walichokifanya wakamtuma sahaba ambaye alikuwa karibu naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Usama bin Zaid, wakamwambia tunaomba umsemeshe Mtume juu ya hukumu ya mwanamke huyu. Fajaa Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amsemeshe, akamsemesha kuhusu hukumu ile, akamsemesha kuhusu hukumu ile. Anasema Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu, falamma kallamahu talawwana wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alipomwambia tu uso wa Mtume ukabadilika kama sio yeye. Uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ukabadilika kama sio yeye. Akamwambia Usama, atukallimuni fi hadin min hududillah, unanisemesha mimi katika hukumu ya Allah, katika hadi ya Allah, labda nilete hukumu tofauti au nibadilishe, unanisemesha katika hukumu ya Allah. Fakala Usama radiyallahu ta'ala anhu, istaghfir li ya Rasulullah, nakuomba niombe msamaha kwa Allah, mjumbe wa Allah, nakuomba niombe msamaha kwa Allah, ewe mjumbe wa Allah. Thumma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na katika riwaya, falamma kana ashiyu dhalika alyawm, ilipokuwa jioni ya siku hiyo, su'ida al-minbar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khatiban, akapanda juu ya minbar akiwa na khutubia, akaanza na muqaddima, kisha akasema amma ba'd, akasema ayuha an-nas, enyi watu, innama ahlaka man kana qablakum, hakika kiliangamiza waliokuwa kabla yenu miongoni mwa mambo ni hili, kanu idha taraka ash-sharifu minhum tarakuhu, alikuwa akiiba bwana mkubwa mwenye hadhi katika jamii wanamwacha, wa idha taraka al-la'ib minhum aqamu alayhi al-hadd, na akisimama akaiba ambaye ni mtu dhaifu duni hajulikani hana hadhi, wanamsimamishia haji, wanatazama mwenye sharafu na daraja huyo, wanamhandu wanamtetea ili asipate adhabu ya Allah. Lakini akiwa ni mtu ambaye ni mnyonge, wote wanamwonyeshea vidole, anahukumiwa adhabu hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia hiki kiliwaangamiza waliokuwa kabla yenu, kisha akaambia walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammadi iko mkononi mwake, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat lakatwat yadaha, lau kama aliyeiba ni Fatima binti yangu ndiye aliyeiba, ningemkata mkono wake. Faamara bil marra, akaamrisha yule mwanamke, faqutiat yadaha, ukawa umekatwa mkono wake, wahasunat taubatuha, na tauba yake ikawa ni nzuri, watazawajat baadaha, na akaolewa baada ya tukio hilo. Almuhimu ashahid, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarqat lakatatu yadaha. Nani mwenye ujasiri wa kuyasema maneno haya katika haki na haya mambo yanayojiri katika zama za leo, ambaye anasema lau haki hii angekuwa nayo fulani dhidi ya mwanangu ningeihami, angekuwa amepinda mwanangu ningebainisha na ningesema na ningetabara na upindifu wake. Wako wapi watu wenye kusimama katika haki namna hiyo? Watu wanahamiana kwa sababu ya mazoea, watu wanahamiana kwa sababu ya ushehe, kwa sababu ya vyeo, kwa sababu ya umaarufu, kwa sababu ya ubwana ukubwa. Hayo yote hayasaidii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Hayo yote hayasaidii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ndugu zangu katika imani, tusimame kuihami haki, na inapodhihiri haki mtu haki asimame nayo, hata kama jamii yote itamtenga, aizoeshe mtu nafsi yake, aizoeshe mtu nafsi yake, kama alivyosema Abdullah ibn Umar Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, liyuti anna almar'u nafsahu ala annahu in kafara man fil ardi jami'an lam yakfur. Aizoeshe mtu nafsi yake ya kwamba hata wangekufuru watu wa ardhini wote, maadamu umeiona haki simama nayo. Na wale watu watijawa na nyuso za woga wa jahilia, yadhunnuna billahi dhanna aljahiliya, watu wakawa katika namna hiyo, watu watijawa na aibu za woga za jahilia. Aibu ni haki ikiwa mtu yuko katika jambo la kuihami haki, ama mtu anaihami batil au anaificha haki, alafu anaona aibu, anaona haya, haya yatusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu na nafsi yangu, kadhalika na jinsi nafsi zenu, haya majiri katika jamii zetu leo hii ni mambo ambayo Allah ameteremsha kitabu na ameteremsha sunna na salaf wameishi, ni juu yetu kuiga njia ya sawa. Waman tabayyana lahu alhaq, na yule ambaye haki itambainikia, faalaihi an ya'malla bihadhi binawajibihi, ni juu yake aibane hiyo haki kwa meno ya magebo, akutoe haki hiyo yeyote vyovyote atakavyokuwa, kwa watu wasimame katika njia ya sawa, na watu wasimame katika dini, na watu wasimame katika da'wa, na watu wasimili nyuma ya watu kwa sababu ya taasub na kwa sababu ya kuiga ambao kwa kumsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karami ayuthabbitana ala alhaq ila yawmi nalqah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم آلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.